za hora koji ne go gleda na mače, 8 žolti, 9 i 2 červene kartone, na jedan fair i mnogo korektan mač, mislim neka pre mnogo. Konkretno za samijan mač, mislim će zaslužiti da se ovime na točka, otpričenja što imamo dva ključne momenta koji za nas da mnogo trudni. Prvi moment je kontuzijata koja zadovi Tom i situacija izmeni naša koncepcija. Историята е червеният картон, който получи нашия футболист, в който судията не се ни консултира с неговия помощник, за да види дали това има и прекръщък или няма. Мислам дека тия бяха две много важни моменти. След второто полувреме ние се обидохме с отворена игра да вкараме гол, меѓутоа во тоа не успеавме, имавме три положения, од кои Митко Илиев не успеа да вкара нито еден. Им честитам на момчетата, не е малку да во Софија, со Славија, се играш помалку, скоро 70 и нешто минути да се одигра и мислам дека не заслужихме да видиме поразени.